Вие слушате обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 13 февруари.
И с втората част на обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 13 февруари 2014 година, с моите събеседници в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева. Продължаваме темата, която започнахме в края на първата част, за протестите, за умората в обществото. И затова следва логично въпрос. Миналогодишните протести имаха своя завършек в оставката на Бойко Борисов и през предсрочни избори. Последваха изборите с формиране на ново правителство, започнаха нови протести. Те затихнаха, появиха се ранобудните с тяхното недоволство. Затихнаха ранобудните и сега инициативен комитет, който се бори за референдум. Така ли следват и така ли ще продължават, общо взето, едно време им казвахме мероприятията, сега им казваме събитията, свързани с недоволството на обществото? Юлиана Гачева.
Що се отнася до изразяване на неудовлетвореност, едно демократично общество трябва да позволява всякакви подобни прояви.
Даже да провокира,
да, разбира
за да
се,
имаме една истинска демокрация.
Да,
така.
Защото именно такива инициативи всъщност провокират дебат по определени теми. Ако трябва да говорим специфично за референдума като такъв, да, това е най-чистата форма на пряка демокрация.
Така.
Но оттам нататък вече е много спорен въпроса за какво е този референдум, какъв ще е въпроса, който се задава, защото това в крайна сметка е някакъв въпрос, който трябва да му се отговори с да и не.
Така?
И ако може да не произтичат от да или не, още 250 въпроса, свързани с първия въпрос. Така че ние трябва да го използваме този инструмент много внимателно, защото в един момент той ще се изчерпа и ще изгуби доверието на обществото в своята ефикасност. И оттам нататък мисля, че ние като демократично общество и като политическа система няма да спечелим много от неизползването или дискредитирането на референдумите като такива.
Да. Интересна теза разви професор Вили Лилков в ефира на Радио КАД. Той каза така: първо трябва да се постави целта, политическата цел, какво искаме ние от изборите. Да имаме и тази пример: двупартийна, многопартийна система, двуполюсно управление, многополюсно и така нататък. И тогава вече да тръгваме на гласуване за мажоритарна, пропорционална или каквато и да е система, защото той казва, експертите много добре знаят, когато им се каже целта, те казват и каква да бъде системата. Защото под мажоритарна и пропорционална съществуват още много разновидности вътре в самата мажоритарна и вътре в самата пропорционална. И за това казва той, въпроса мажоритарни народни представители просто не е коректен. Не може да се отговори с да и не на този въпрос. Но все едно, аз днес зададах този въпрос и на участника, представител на инициативната група за провеждане на референдум заедно с евроизборите, професор Александър Кьосев. Той му успокои, че експертите първо ще си кажат мнението, ще доформулират въпросите. Сега е важното да се събере подписката. И така?
В името на какво?
На референдум. В името на референдума.
Просто
за референдума, да.
Референдума като такъв.
Да. И понеже много голяма част от обществото наистина е пристрастена към референдумите, навсякъде по света хората предпочитат да си казват мнението, и това ще провокира подписите на много хора. Но прави впечатление днес, вече започнаха да идват съобщения от провинцията. Подписките основно се организират от ГЕРБ.
От кого се организират? Тези подписки се правят с структури, те се правят с партийна работа. Изключително прозаична, много тежка
много
и понякога е мръсна работа. Така се правят тия подписки за референдум. Аз наистина искам да видя как университетски преподаватели и интелектуалци, казвам, с цялото възможно уважение, събират подписи в нещо подобно. Плюс това е незабравима за мен остава снимката на професор Кали Янакиев с Бойко Борисов. Това е някаква, как да кажа, културна отлика, която чудя се, що за сила може да събере тези двама образи на едно
място. Ето референдум.
Добре е да приемем, че се съберат тези подписи за референдум. Аз продължавам да бъда изключително скептичен по отношение на въобще на идеята за референдумите, ако щете, позволявам си да кажа.
Да, така е, правилно го казвате, защото идеята на Росен Плевнелиев започна от един референдум тази година с европейските избори и прерасна само за един ден в идея за референдуми с всички избори.
Има логика в това, но каква да е избирателната система е въпрос твърде експертен. Аз не би го подлагал на референдум. Напротив, бих желал експертите да не се крият зад анонимната народна воля, поемат тази отговорност да предлагат, а политиците да отстояват, да налагат и прочее. Въпросът дали не има електронно гласуване също не е за референдум, според мен. Единственият между тези въпроси, които стават за референдум, е задължителното. Защото тук питаме хората дали нещо им е ценно, важно, дали за тях е ценно с две думи, т.е. тук аз бих се допитал до тяхното мнение. Още повече, че това е доста сериозен въпрос, дали нещо, което изглежда като право, да започне да изглежда като задължение и прочее, но това става за референдум. Но генерално референдума става много...
Сега, вижте си, довършите мисълта, но някои пък специалисти, конституционалисти оспорват точно... да се подлага на референдум задължителността на избора, защото в Конституцията много ясно е казано, че това е право.
Да, но това е пак много спорен конституционен въпрос, защото има и други мнения.
Да. И за това днес...
Ще права могат да бъдат и задължения, както е правото на...
Но днес Борислав Цеков даде едно много... Според мен Борислав Цеков даде едно много важно мнение. Да се даде този въпрос в Конституционния съд...
Това ще стане.
Точно така, защото спора може да продължи до безкрайност между конституционалистите, между вас политолозите, социолозите и всички ОЗИ в България.
И ОЗИ Осборн.
Извинявайте, че ви прекъснах.
Проблема не е в конкретното искане на президента, предложение, инициатива и прочее.
Да?
Проблема е въобще, че референдумът стане много модно политическо рекламно оръжие за всички. Всеки заплашваше, че прави референдум, тръгваше, събираше подписки и вие, ако видите в Народното събрание колко инициативи Атака е внесла, че събира подписи по някакви теми, пък един бог знае какво е събрала всъщност и дали въобще ги събира.
Да.
Яне Янев, помните, май единствената реално събрана подписка беше тази на ВМРО СКАТ на времето за референдум за турското еврочленство, като някъде беше запиляна измежду парламентарните процедури.
И то преди 3 години.
Да, и то преди много години, въпреки че трябваше да след 3 месеца да има парламентарно заседание по темата, пък те 3 години минаха, още не е дошло. Страх ме е, че и сегашното предложение за референдум се използва с рекламна и пропагандна цел. По няколко прости причини.
И в студиото на Радио КД, моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, прекъснах ви, Първан Симеонов, продължете си, моля мисълта.
Обществените уши, идеята за референдуми и за мажоритарен елемент звучи почти по инерция много добре.
Да.
И ми се струва, че и сега президента Плевнелиев с това свое предложение целеше точно това. Първо, да изяне инициативата, след като дълго време беше в някакъв режим на обясняване и така на отговори. Второ, да хвърли един пореден горещ картоф в полето на управляващите, защото каквото и да стане с този референдум, управляващите губят. Ако няма референдум, те ще бъдат принудени да погазят, образно казвам, волята на народа.
Така.
Защото народът ще събира подписи, знаете как е. Ако пък има референдум, той ще дигне избирателната активност, което не е хич добра новина за управляващо формирование. Знаете, естеството на електоратите на БСП и ДПС. Така че хитър, умел, но според мен е рекламен ход. Сумарният ефект от всичко това ще бъде ново обезверяване на тема демократични механизми, референдуми, представителство, институции и така нататък. Защото аз действително съм убеден, че ако сега променим по някакъв начин избирателната система и започнем да гласуваме повече за личности, това ще реши коренните проблеми на нашето общество. Продължаваме да търсим процедурни.
Аз имам един много прагматичен въпрос. Той е мъничък, но е съществен. Като ходихме на референдум за ЕЦ Белене, какво стана? Ей сега, като ще гласуваме за тия три въпроса, какво ще се случи след това? И по този начин ние просто дискредитираме...
Да, мажоритарно, какво стана?
Да не говорим и това, да. По този начин ние сериозно дискредитираме една толкова важна идея. Тя е идея, тя е и лост и идея да се питат хората.
Да,
после много важно и по какви въпроси питаш хората.
как се казва, споменаваме на празно името на референдума.
Именно, именно, именно.
И то доста.
И така продължаваме нататък с въпросите от седмицата и деня. Аз вече казах, два конгреса една цел. Според мен, двата конгреса отминали на БСП и този, който идва на ГЕРБ, могат ли да измислят нещо позитивно, такова, което ще има значение за цялата нация? Поне по един въпрос да се постигне консенсус. Ето да речем демографската криза.
Конгресно ще решат.
Конгресно трябва да решат, че това е приоритета за България. И едната и другата партия. Или иначе казано, може ли да се постигне консенсус между двете големи партии поне по една цел на България?
Нямам такова впечатление. Защо? Да не говорим, че един конгрес не, вече
защо
мина.
Не може? Така? Не, те поставиха демографския проблем.
Така, но сме наясно горе-долу с въпросите, които бяха обсъждани там. Те са въпроси, по които така по-скоро съмнително да чуем така, аналогични мнения в най-вече форма на ГЕРБ.
Не, аз така като си представям, значи конгреса на БСП мина без кадрови. Нямаше в дневния ред кадрови решения.
Да, и за това може
и
би
той за това, да, мина и за мина и никой не му обърне. Предстоящия в ГЕРБ обаче се очаква да има кадрови решения. Още повече лидера
обеща.
Точно така.
Пъти месец вече.
На всичкото отгоре, тук два дни, обществото живее с едни интервюта. Епистоларни на Делян Пеевски и визуални на Цветан Цветанов. Днес в една агенция Алексей Петров ексклюзивно интервю е дал и казал: в неделя махат Цветанов от ГЕРБ. Аз не съм привърженик на тия световните конспирации, но много упорито се говори, че всичко, което се е случило тези дни с тези интервюта, пак дори и с вота на недоверие, да, и вота на доверие се намесва, е свързано с персоната Цветан Цветанов и позициите. А, така.
И то, докато беше в Съединените щати, точно тогава беше.
Да. А той отиде, за да може да си повдигне
точно така,
да, рейтинга.
И със Съединените щати. Едва ли да той направи закуски като президент Обама, така. Така нататък. И точно представяме му беше поднесен на темата за вота на недоверие.
И
съответно
така
той да излезе. И той всъщност до голяма степен, отново съжалявам, се връщам към темата за вота на недоверие, той успя да направи най-големия подарък на управляващи. Защото със своето изказване в дебата за вота, той изцяло смени темата на дебата от това БСП и ДПС, а по точка да се хвалят колко са доби в сигурността и бе по точка да обвиняват предишното управление колко е било зле по тази тема, и го превърна в самоотчет и самоуправдание на предишното управление. Тоест, той до голяма степен осигури, така да се каже, тяхното надмощие в този случай. Съответно, не са случайни в последствие допълнителните така, коментари на самия Бойко Борисов и самото му отсъствие от дебатите на вот.
И така е простичкият въпрос, какво можем да очакваме от конгреса на ГЕРБ. Не, иначе то се казва национално събрание, ако не ме лъже паметта. Какво ще се случи, какво можем да очакваме и какво значение ще има това за обществото?
Но, понеже ГЕРБ напомня в някои отношения вече, напомня, ДПС, че е малко черна кутия, в която не винаги става ясно какви са процесите извън
така
волята на лидера и думите на лидера и така нататък. Заедно с това, струва ми се той самият ли да подсказваше под някаква форма. Така че аз сметам, че поне видимостта ще бъде засилване на ролята на изпълнителната комисия, на нейните функции, на нейните правомощи и така нататък. Така че самият Борисов да твърди по различни поводи, че не той изпълнителната комисия взима едно или друго решение. Нещо, което му се струва важно при тези обстоятелства. А вероятно ще има и, така да се каже, разширяване на весовите на заместник-председатели на партията и така нататък.
Издигането на млади,
издигането
нови хора.
На млади, нови лица и прочие, да се получи един ГЕРБ с човешко лице, нали, което е целта, целта може би на занятието. Една по-приемлива физиономия, защото изолацията, в която падна ГЕРБ след парламентарните избори от 12 май 2013 година, още от първия ден изводът на Борисов беше, че основният проблем е липса на партньорство, което тръгна да дава да успорва изборите заедно с други партии, предложи им незабавно своето парламентарно възможност да се взива в Конституционния съд, за да направи това нещо. И се стигне до ден днешен с флирта, дълги и сложен танц в реформаторския блок. И не само, разбира се. Цялото това нещо е посветено на разбиването, че трябва да се намерят такива политически сили, обществени движения и така нататък, които да възприемат идеята за управление на ГЕРБ като позитивна, защото сега няма какво да се лъжим. Образа на Бойко Борисов е доста изхъбен вече. Това не значи, че за подценява нито той, нито политическата му сила, да. Напротив. Но не, не е същата личност, в която се фокусират масово надежди, в която се очаква нещо повече от това да свали комунистите от власт. То е смисъл, аз не виждам някакви сериозни надежди в това, че той ще направи нещо положително, а единствените надежди, че той е достатъчно силен, за да може в някакъв момент да свали това управление, което си не харесват. Та съответно, той самия съзнава, че са необходими такива промени и всяка партия, която ще свърши дълго време на терени, която особено не била партия на властта, постепенно развива механизми на партия, на партия на властта. И точно тези действия от последната
трудно
седмица...
Трудно се преформатира в партия на опозиция.
Така, но точно тези действия от последната седмица показват вече едно апаратно мислене, което неизбежно да се зароди в такъв тип формации, които в началото може би са разчитали само на харизма и така нататък, но в един момент започва да разчитат други неща. Включително активни мероприятия, включително подхлъзване на този и на онзи. Изобщо нормалният живот за една политическа сила, която е имала предимно апаратно съществуване,
ще,
а не преди
видим,
това някакво догогажаско.
Изчакаме два-три дни и ще видим какви ще са резултатите от конгреса на, на ГЕРБ. Тъй като имаме човек от източника на социологическите проучвания, да чуем и последните данни на Gallup International със съответния коментар, Първан Симеонов.
Като че ли три възможни извода от тези данни? Изравняване, ожесточена борба, потенциална необходимост, фотофиниш между ГЕРБ и БСП, което до някъде се дължи на появата на АБВ. Това е вторият измежду изводите. АБВ не е за отписване, има своите реални шансове за присъствие в Европарламента. И третия не е новина, но продължава да расте движението на Николай Бареков, очертаващата се там коалиция с ВМРО, прави така, защото България без цензура да мери доста успешно ръст с Реформаторския блок. При Реформаторския блок няма новини. От няколко месеца насам там няма сериозна динамика. Динамика като нива на подкрепа и, бих казал, динамика като политически продукт. Що се отнася до АБВ, интересно е откъде идва тази подкрепа, която варира при използване на различни инструменти, при открит въпрос, малко повече от 3% от хората казват, че биха гласували за АБВ. При въпроса с изредени опции този процент се удвоява. Тези хора, половината от тях, наистина на предишните избори, можем да твърдим сигурно, че са гласували за БСП. Но другите на предишните избори или не са гласували, или са гласували за ГЕРБ, или са гласували за по-малки формации, което означава, че АБВ наистина има потенциала да заеме, да, една малка част, бих казал примерно една десета от потенциалната подкрепа на БСП, но да вземе нещо от БСП, но да вземе и нещо свое. Тоест сумарният ефект от наличието на АБВ и БСП по терена да е разширяване периметъра на лявото. Тази теоретична възможност мнозина анализатори отчетох още преди да излязат съответните социологически данни, но те я потвърждават. ГЕРБ се намира в традиционно добро политическо здраве и борбата му с БСП ще бъде ожесточена. Такава ще бъде борбата и между националистите. НФСБ и Атака са територия, която че ли не изглежда в най-добрата си политическа форма, но те никога не било да бъдат подценявани. Бъркали сме всеки път, когато сме ги подценявали. Кой остана? Остана този сектор от политическото пространство, който сега трябва да се заражда. Вероятно ще има всякакви нови опити за радикализъм, всякакви опити за граждански листи на евроизборите, всякакви екзотични предложения и прочее, но от днешна гледна точка на мен ми изглежда така, че двете основни партии, БСП и ГЕРБ, ще спорят за...
ДПС не казахте.
Основното количество там 5-6 евродепутатски места. ДПС ще си има вероятно своите 3 евродепутати, защото не и повече. Аз не случайно не ги казвам, защото те са постоянна величина в конкретния случай. И останалите места ще бъдат оспорвани най-вече между България без цензура, Реформаторския блок и може би АБВ. Защо не и националистическите формации, но всяка една от тях ми се струва, че би следвало да се радва и на едно евродепутатско място. Разбира се, възможно всякакви математически бонуси и прочие преразпределения на тема влязало, останало под чертата и така нататък, но каквото и да става, най-интересното състезание ще бъде горе, ДПС е най-безинтересното, АБВ е интригуващо дали ще има своя евродепутат, да. И измежду малките, кой ще запълни, да, останалата квота. Това е към днешна дата.
Сега, логичният въпрос е, след като след всякакви избори всички са победили, нали си спомняте тези пресконференции дълги по нощите, в които всяка партия излиза и казва, ние победихме, според вас понеже е много висока цената този път на тези избори и във вътрешен, не само в международен план, тъй като според мен избързаха управляващите и казаха, че в зависимост от развоя на европейските избори, правителството или ще оцелява, или ще има предсрочни избори. Какво може да се смята за победа на управляващите, на парламентарната опозиция, на извънпарламентарните партии? Какво съотношение на, повече, на проценти и на бройки евродепутати?
Повече постъпили гласове за проправителствени сили, което от днешна гледна точка изглежда почти сигурно. Смятайте за
проправителствени...
ДПС и БСП. Смятаме за проправителствена и АБВ. Очевидно.
Не може да смятаме за проправителство на АБВ, защото...
Тя
подкрепя правителството, но е в тежък конфликт с една от... с мандатоносителя.
Мисълта ми е, че ако се стигне до там да спорим кой победил, и АБВ ще бъде калкулирано на страната на проправителствените.
Трудно мога да си представя Станишев да излезе на пресконференция и да каже победихме, защото АБВ има един евродепутат.
Всичко може да бъде
казано. Бисите се пак не просто проправителствени сили да наделяят, а БСП има най-много гласове на тези.
Да, заради това питам.
Основното, защото иначе, вижте, победа може да бъде отчетена и по един прост факт, който ми струва много вероятен, БСП да има повече гласове, отколкото на предишните евроизбори 2009 година.
Да.
Което е доста вероятно според мен. И да има повече, отколкото сегашните 4 евродепутати, възможно да има 5 или даже повече от 5.
Те предните евроизбори бяха някаква генерална репетиция, нищо повече за парламентарните. А тези не са генерална репетиция, тези са премиера.
Да, точно така.
В този смисъл, победа лесно може да се обяви. Въпросът е, че истинската победа би била при най-висок...
Аз за това питам, за истинската победа.
При най-висок бъде гласове. Оставайте колко точно мандата, гласове за БСП. Напълно. Да бъде първа политическа сила.
Но за да бъде обявена победа, е необходимо и това, което аз ви казах сега. То е почти видимо от днешна гледна точка, че просто... Гласовете за правителство ще бъдат повече от гласовете против правителство.
Много интересен разговор с вас, обаче изтече времето на обзора. Изтича с това и времето на целия информационно-публицистичен ден днес, четвъртък, 13 февруари 2014 година. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Бяхте много интересни. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, вие имате възможност да чуете още веднъж на запис целия ден. Днес в четвъртък, 13 февруари, ние се опитахме да ви направим съпричастни с всички по-важни събития. Нашите репортери бяха на мястото на събитието. След обяда в разговори с политици, експерти, се постарахме да ви направим съпричастни с анализите, коментарите, прогнозите. Дано да сте останали доволни, а ние ви благодарим, че бяхме заедно през целия ден. Екипа на Радио К2 е Гергана Лазарова, Деница Гацинска, Искра Милева, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме много усмихната, много топла в зимните студове вечер и късмет.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева, който се проведе на 13 февруари.